Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-għajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum bil-kelma Ponent. Insibu triq il-Ponent l-Imsida, in-Naxxar kif ukoll il-Belt Valletta.
Fuq il-kelma Ponent li għandna ngħidu huwa li Ponent huwa d-direzzjoni mnejn naraw ix-xemx niżla. Aħna ħafna drabi għandna nirreferu għaliha bħala il-West, però għandna l-kelma Għarb. Illi tfisser il-West, il-Ponent. Imma jisa Għarb nirriservawa għal-raħal Għawċi. Li għandna. Li interessanti. Għax fuq il-Ponent tal-gżejjer Malti, u allura dak jiġi riservat hemmhekk.
F'Marsa Skala nsibu triq ta' Monita.
Monita, eħe. Dina qiegħda miktuba Monita, ma tista' tinkteb Monita, mhux hekk? U hawnhekk x'aktarx li kien xilqam li kien jiddiletta bil-Muniti fl-antik. Issa, però minħabba li qiegħda miktuba Monita u ta' Monita, jista' jkun li x'in qed ngħid hemmhekk li dak x'aktarx kien xilqam. Dak ix-xaħat li ngħata dak il-laħam, x'aktarx li minflok ma kien jgħid. Monita kien jgħid Monita. U allura
hekk.
U nagħta dak il-laqgħa. U allura mbagħad l-art tieħu dik it-tifsira wkoll.
Ħamur għal tliet kelmiet oħra għandna. Il-kelma ramel, ramla u ramlija. Insibu triq ir-ramel San Pawl il-Baħar. Triq il-ramla l-ħamra in-Nadur u triq tar-ramla x-xara. U ramlija nsibuha ħalkirkop u sqaq ir-ramlija ħalkirkop ukoll.
Sewwa. Mela, ħalli nibdew minn ramel, mill-kelma ramel li tfisser sandu bl-Ingliż, nom kollettiv ta' ramla. U frak irqaq ta' blat u ġebel li nsibuh fuq ix-xtud bl-arbi nsibu l-kelma raml li tfisser ramel sewa. Imma għandna ramla li l-plural hija ramlit. U ramla hija xatt jew bajja bir-ramel. Sandy Beach bl-Ingliż. U għandna r-ramla l-ħamra nsibuha wkoll bħala r-ramla l-kbira. Issa, ramlija mbagħad fit-toroq li semmejt inti silejn ramlija tista' tfisser jew il-feminil ta' ramli xi ħaġa tkun bir-ramel Sandy li jfisser li għandu r-ramel jew li qisu ramel. Alright? Jew tfisser għaw issa sa titbiħat daqxejn, alright? Għamla tatin bil-qoxra bajda li minn ġewwa jkun aħmar ħafna. U allura dak nsejħulu tin Ramli, u jekk tkun waħda tina ramlija. Right? Per eżempju, fid-dokumenti jiena dik insiba it-tfal iħobbu xi tina ramlija. U jieklu ir-ramlija, per eżempju, waqt il-lob. F'dak is-sens. Eħda, ġifiri tintuża wkoll bħala għamla ta' tin.
Ta' tin. Santi. F'ħattar tagħna triq il-moħriet.
Eħe. Plural imħaret, ma tantx jintuża l-plural u xek, u moħriet huwa l-plaw. Però moħriet huwa nom minn mat ta' ħarat. U l-moħriet huwa l-għodda tal-ħart. Il-kelma ġejja mill-Arbi miħrat fis-sens ta' plaw. Right? Dawna naturalment ittieħdu kliem bħal dan ittieħed mill-Arbi u ħafna drabi ittieħed kważi bla mit-tiefes, però hawnhekk għandek miħrat ġiet moħriet il-mi il-Malti għamilha mo għax raħat twila il-Malti la twila tal-Arbi ħafna drabi għamela ija l-Arbi mandux ija biex niftiħamu
għanna il-kelma rant triq il-rant ħattart triq il-rant Marsa Skala triq il-rant San Juan u Santa Lucia kif ukoll ħaż-żabbar
sewa rant huwa kollettiv ta' randa il-Laurel alright li tista' tkun is-siġra b'weraq ta' wali jew il-werqa li tħawwar l-ikel il-fallu ftit rant l-istuffat, per eżempju. Issa, fl-arbi rant tfisser sweet bay, myrtle u jew kella aloes wood. U hemmhekk aħna kważi kważi m'għamilna xejn bidla. Kemm fis-sens u kemm fil-ħoss. Ħallejniha kif inhi fl-arbi.
Fis-swieq għandna triq il-miżien.
Miżien plural imwiesen sewa huwa Odda li ejs bluzin, dak li jiġu bl-scales.
Min jaf għalfejn u per eżempju trip għal-din fil-Swiet.
Għal-mizien?
Għal-mizien.
Jina naħseb li l-idea s-lejn hija li ċerti termini idaħluhom biex ifakruna li għanna, ta' f'dan il-kas għanna din l-odda, li tradizjonalment kienet parti u koll mid-drawiet tat-toro, ħanejlek kif. Għax qabel, u jien niftakarhom fit-tfuliti, kien hemm ħafna bejjieħa tat-toro u kien ikollhom il-miżir. Qed niftehmu? Il-miżir kien kważi parti mit-tagħmir ta' kull bejjieħ li kien idur bil-karretur jew kella bil-van. Femna, li huwa importanti, plus sekk ukoll anke fil-ħwienet. Tal-forn, tal-grocer, tal-laħam. Il-miżin huwa.
Kulħadd jiżen.
Iva, eżatt. Allura qisu l-awtoritajiet riedu jitfgħu dik il-kelma bħala parti mill-aspett.
Interessanti wkoll kif ukoll fis-swieq għandna triq il-miżura.
Ukoll, iva, ara, dina wkoll għandha marbuta.
Ma kejl,
ekku, il-measurement u x'hekk miżura. U ara, qegħdin fl-istess
inħawi.
U allura jiena
tindika din u jisindi li kien hemm xi forma ta'.
Iva, u tindika li l-kejl u l-qies kienu importanti fil-modi, jira għalija dik li tfisser, il-pija, per eżempju, miżura l-lum laqs nużawa, l-lum is, u kejl nużaw, miżin nużaw, għadna nużaw.
Iva.
Miżin, għax.
Minja forsi kienu jgħodu xi ħajjati dak iż-żmien?
Jista' jkun ukoll.
Tista' xtajt?
Jista' jkun ukoll. Eħe.
Għattini waħda ġifieri qed ngħid.
Iva.
Forsi għall-ewwel waħda kif qed tinti.
Iva, imma jista' jkun ukoll li l-miżura kienet titqis ikoll il-kejl tar-raba', eh?
Tar-raba'. Interessanti.
Huma affarijiet li qed jippreservaw ċertu idejat u l-fatt li jiena u inti qegħdin nitħasbu fuqhom, jien naħseb dak kien l-iskop ta' dawn it-toroq li wieħed jitħasseb u jgħid għaliex. U aħna li qegħdin nagħmlu meta qed narawhom kollha f'daqqa l-ismijiet tat-toroq, qed naraw daqsxejn ta' possibiltajiet. Minxie jissetaw għaddew il-Maltin li rridu nqogħdu attenti għal ċerti ismijiet ta' mhux bħala ismijiet hekk kif nagħmlu aħna, imma għaliex biċċa strixxa seħela triq u biċċa strixxa oħra seħela triq. U biċċa strixxa oħra seħela weża. Kifhem? U biċċa strixxa oħra seħla vjal. Għaliex? Dawn nasilen kemm jien nagħmel xogħol sibt jien, l-erba li huma li semmejt jistgħu jkunu kollha differenti. Qed nifhmu pereżempju, jien ansib treqa magħmula minn ħafna x'tgħidulhom ma' djar tan-nies, djar moderni. Hemm kunsill lokali din it-treqa. Alright? Mbagħad hemm qasam, qed nsejħlu qasam, għaliex tidħol ġo fih u ssib xi 10 garaxxijiet. U dik qed isejħulha treqa. Ħdeha u dik treqa tinfed miż-żewġ naħat, qiegħda one way, alright, ma tinfed miż-żewġ naħat. U ħdeha hemm mbagħad waħda li isejħulha triq. U x'fiha din it-triq? Hija iqsar ħafna mill-oħra. U kull ma għandha 8 garaxxijiet, ġifieri t-tul ta' 8 garaxxijiet fuq naħa, x'in-naħa l-oħra għandek il-ġemp ta' knisja. Ġifieri laqas hemm dar, ma dik isejħulha triq. L-oħra sejħulha triq.
Konsistenza naqra.
Iva, anka pereżempju insib wesa il-professur Giuseppe Aquilina. U x'insib? Ħajt ta' istitut fuq naħa u naħa l-oħra għalqa u bankina għal parking. Daqqas dar waħda m'hemm, imma dik hija wesa. Qed niftehmu li għalija dik għandha tkun treqa. U mbagħad issib vjal ukoll illi bejn vjal u triq ma ssib ebda differenza. Hemm vjal li iva jkun jisħoqlu, imma li qed ngħid silejn huwa li dawn it-termini sa dan ġbidtilhom l-attenzjoni jiena. Fimt, u għallu li sa jihdu xsib, forsi jirrevedu.
Għaniqfu għal-waqfa qasira muzikali, u għara nkomplu bi-diskussjoni tagħna.
L-ura għal-program tana it-toro jajdu taħħom flimkien miegħi Slim Buħaġor u l-professur Charles Briffa ħankomplu baktar kurzitajiet dwar it-toro fil-lokalitajiet tana insibu l-kelma ras sqaq tar-ras ixlendi kif ukoll ras il-bajjada insibuha il-munxar.
Eħe, ras minn barra li tfisser dik il-parti tal-ġisem sewwa the head, tfisser ukoll kap jew mexxej. Ok, issa, għamlek, ħanibda minn dik li semmejt intis tar-ras ixlendi. Tar-ras, din għattider li t-referi għalxi laqam ta' xi ħadd ogħli fis-soċjetà. Però, meta mmorru għall-oħra, ras il-bajjada, alright, din għeda fis-sens ta' ħanekart jew xi ferm maħruġ fuq il-baħar. Illum forsi nseħħulu promontorju, alright, il-headland, promontory. Fl-arbi wkoll ras fisser headland. It-tifsira ta' ras il-bajjada issa, ħalli naraw anke bajjada, alright? Wet ingerja tiegħha bħala the cape et il-bajjada. U ras jagħtiha bħala white cape ġifieri din, alright? Għax għalih bajjada tfisser the whitish land, referring to the whiteness of the soil or rock. Aħna ġieli naraw. Ħamrija bajdanija ħafna, ftehna, għandna ħafna, fit-toroq tagħna aw fl-inħawi tagħna, u Wettinger qed jirreferi għal dawn. U għalhekk ras il-bajjata tfisser ħanekart bajda maħruġ fuq il-baħar. Jiġri tista' tfisser hekk ukoll.
Għandna l-kelma qattus insibu triq tal-qattus bir-kirkara kif ukoll ħalaxaq.
Eħe.
Xilaqa ma' forsi?
Eħe, l-għaj kollok it-tal, naħseb li jirreferi għal xilaqa. Alright? Imma, rridu mmorru għawnek silejn fis-simbolizmu, għax fis-simbolizmu eġizzjan il-qattus huwa assoċjat mal-qamar. Alright? Infatti, ġieli nosservaw il-meta jinbidel, qamar ta' teżonhom iktar jibdew newħu. U aspett ieħor tas-simbolizmu juri il-qattus iswed assoċjat ma' xiex, ma' dlam u l-mewt. Alright? Issa, allura t-toroq għaliex semmewhom hekk. Jiena l-iktar li nista' nitkellem fuq triq tal-qattus għax nafa fil-modi kemm kienet mudlama u warba. Nifhemu, ma kienet essenzjali għax issa kienet tagħti shortcut min-naħa għall-oħra. Ftemna, ġifri jista jkun li qiegħda tintrabat ma' simbolizmu tal-glam. Ftemna, dika possibilità waħda.
Għandna il-kelma mistrieħ insibu triq il-mistrieħ San Pawl il-Baħar.
Allura din.
Jal-villeġġatur.
U mhux hekk. L-mistrieħ. U s-sabieħ tagħha li dawn l-ismijiet donhom qed jieħdu kull aspett tagħna aħna naħdmu. Xem misnajiet jemmek msemmijin kolla, all right. U fl-istess ħin, għawnek il-misriħ, u xek, għalek, ija, dan l-isem, ifakkarna fil-villeġġatura fejmijiet, joqt jisriħ għal xi żmien. Ok?
X'tajdilna dwar triq il-pellegrinaġġ, nsibuha f'Bormla kif ukoll il-pellegrinaġġ tar-Roti ħaż-Żabbar.
Sewa. U maħħa hemm ukoll pellegrini.
Ukoll,
ara.
Triq il-pellegrini il-Mellieħa.
Il-Mellieħa. Aha. L-ewwel pellegrinaġġ, pilgrimage sewwa, għandna l-plural pellegrinaġġi, huwa żjara devota għal x'imkien qaddis u pellegrini hija plural ta' pellegrin, pilgrim, li huwa l-vjaġġatur li jżur x'imkien devozzjoni. Dawna ġejjin mit-Taljan, għandna pellegrinaġġo għal pellegrinaġġ u pellegrino għal pellegrin. Però dawn it-Taljan ħadhom mill-Latin, għax fil-Latin hemm peregrinus, peregrinus. Il-bidla konsonantali seħħet fit-Taljan. Mbagħad aħna ħadna mit-Taljan. Femna, dan importanti li ngħidux għaliex kultant mhux il-Malti li jagħmel il-bidla, ma il-Malti biex ngħidlek isib is-sodda mifruxa.
Ħammur għal żewġ kelmiet oħra missjoni u missjonarji
nsibu triq il-missjoni Taljana il-Kalkara misraħ il-missjoni iż-żgħira l-imqabba kif ukoll triq il-missjonarji Maltin il-Mosta u triq il-missjonarji in-Naxxar.
Sewa. Missjoni fit-triq tal-Kalkara tirreferi għal korp ta' esperti Taljani li ġew fuq xi xogħol speċifiku. Alright? Dak għalhekk il-missjoni Taljana. Ġifieri m'għandix taqsam ma' dawk li jmorru l-missjoni biex jaħdmu. Dawn x'aktarx li kienu bħal dirajn il-Maltin min jiftakarhom il-pjonieri nifhemu. Eħe. U l-missjoni tal-imqabba x'aktarx li terferi għal xi ħadd ta' pritki osra. Alright? Hawnhekk immorru għal Latin missjonis minn fil-Latin dika bnija fuq il-verb mittere, to send, bat. Mbagħad għandna l-missjonarji sewa li semmejna fit-toroq l-oħrajn tal-Mosta u n-Naxxar. Il-missjonarji però huma dawk ir-reliġjużi b'mod speċifiku li jitbetu mingħajr twelidhom biex jgħallmu r-reliġjon nisranija lil dawk li mhumiex insara. Ġifieri dik li jiena għad għall-esperti Taljani dak ma nsejħulhomx missjonarji. Għaliex hija tifsira differenti.
Ħanerġu' morru swieqi din id-darba u għandna wkoll il-kelma ratal u koll marbuta ma' użin.
Ekku, ekku, ġifieri hawnhekk huwa huwa bil-forsi li hemm xi ħaġa sinifikanti fi swieqi li hija kif qed tgħid inti marbuta mal-qies u l-qisien u l-kejl. Għax ir-ratal irtal bil-plural. Bl-Ingliż tiġi rotolo, u apparti mill-użin qadim Malti li jġib 800 gram. Alright, ir-ratal. Fl-arbi ratl ifisser. Ħanajda bl-Ingliż ħalli nagħti il-qies kollu kif inhu ħanikkwotah. Weight of 5 pounds in Syria and of 15 and 3/4 of an ounce in Egypt. Iġifieri, ir-ratal kellu kellu pis differenti minn pajjiż għal ieħor. Fil-Malti, f'Malta, ir-ratal dejjem kien marbut ma' 800 gram. Right? Dika kienet ħaġa li meta ġejla biex nagħmlu l-konverżjoni għad-deċimali, kienet tinżamm retta.
Għamur l-kelma pellikan, insibu triq il-pellikan San Juan u triq il-pellikan iħal Tarxin.
Pellikan, ġieli tinkiteb bil-le doppja u ġieli tinkiteb bil-le wahda, pellikan. Alright? Kważi kważi l-lum il-ġurnat ektar tinkiteb bil-le wahda, il-plural pellikani. Il-pellikan huwa tajra b'munqar borza taħtu għal ħut li jaqbad. Issa, il-kelma tmur lura lejn il-Grek pelekan, pelekan għala kem tixbaħa, alright? Minn pelekos fil-Grek, u pelekos però tfisser mannara. U xin il-referenza? Il-referenza hija għal munqar illi donnu qed jaħsad, għalhekk il-mannara.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet oħra l-Baħrija u Marsa Skala fit-tnejn li huma nsibu triq il-Qastan.
Eħe, innom Qastan huwa kollettiv ta' Qasna ċesna li tirreferi kemm għas-siġra u kemm għall-frotta tagħha. Fl-isqalli il-kelma hija kastanja, imma tmur lura għall-Grek kastanea li tfisser sweet chestnut. U aħna li Qastan bnejniha fuq l-isqalli, hemm it-tibdil konsonantali, kastanja astan. Anka il-bidu tagħhom, il-konsonanti, mill-k tal-isqalli ġiet il-q tagħna. Affarijiet illi jiġru dawn, fehmna?
F'ħallija nsibu triq tal-mirakli.
U magħruf ħafna din il-post u l-inħawi tal-mirakli. Mirakli hija l-plural ta' miraklu, rajt li huwa ħidma talla li ma taqax taħt il-liġi tan-natura. Issa, il-kelma miraklu ġejja mill-Latin miraculum li tfisser oġġett tal-aġeb mill-verb mirari staġeb. U l-aġġettiv mirus sabiħ. u triq msemmija għal-Madonna tal-Mirakli. Imma il-kelma miraklu hija xi ħaġa ta' l-istaġib u xi ħaġa sabiħa tal-istaġib, dik li għandha warajha, għalhekk l-etimoloġija tal-kelma tindika x'kultura karkret magħha l-kelma.
Sewwa. Mela, kemm fil-Birgu u kemm f'Borbla insibu xatt ir-risq?
Eħe, hemm isem ifakkar ix-xorti tajba li twassal xi ġita l-pajjiż u aħna fil-ġrajja tagħna nsibu momenti meta kien hemm ġit riesaq lejna. Fl-arbi l-kelma hija risq li tfisser gift of God. U hawnhekk xatt ir-risq ifakkarna kemm fil-Birgu u kemm f'Bormla, right? Ifakkarna f'dawk il-momenti meta aħna Jisu irċivejna it-tajjeb, ma nafx ma dak li għandi f'moħħi huwa t-tieni gwerra dinjija, meta daħal il-konvoj speċi. Li inti tkun
ġit.
Ħadd xi ġit. Għalhekk xatt ir-risq, jiġifieri huwa isem importanti. Ħafna, ħafna. Li rrid ngħid li llum il-ġurnata risq qiegħda tinkiteb rejse għax tradizzjonalment kienet tinkiteb biż-żgħar. U ż-żgħar kienet tibqa marbuta hekk minħabba l-arbi, għax fl-arbi qiegħda biż-żgħar. Right? Imma l-qa minħabba li hija mhix imleħna. Teffetwa il-konsonanta qabela.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-imġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.